Milé sestry a milí bratři, v Pánu Ježíši vítejte u společného otevírání Bible a věřím, že to bude pro nás užitečné, prospěšné a požehnané. Chci dneska s vámi přemýšlet o tom, že je velice důležité dobře začít, ale stejně důležité, ne-li víc, je dobře dokončit. A chci k tomu číst dva texty z listu Židům ze 3. kapitoly. První je Židům ve 3. kapitole a je to verš 6. A zde autor listu Židům napsal. Kristus je však jako syn nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my. Pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. A ta myšlenka pak pokračuje a opakuje se ve 14. verši, kde čteme. Když máme účast na Kristu, vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Židovští křesťané to měli možná ještě těžší než ti křesťané původem pohanští. Protože přijali Ježíše Krista jako svého Boha s nadšením, s otevřeným srdcem, ale brzy na vlastní kůži od nejbližší je to vždycky nejhorší, zakoušeli posměch a časem i protivenství za to, jakého Boha si to přijali do srdce a že vlastně tu původní víru, to židovství zradili a opustili. A tak mnoho z nich ztratilo dobré živobytí, někteří ztratili své majetky a nebezpečí, že tu cestu, na kterou se vydali, tu dobrou cestu opustí a sklouznou zpátky k judaismu. A tak autor listu Židům jim několikrát v té epištole opakuje, že ta jejich cesta, na kterou se dali, je lepší cesta. A to slovo lepší je příznačné pro ten list Židů. Několikrát je tam řečeno, že Ježíš Kristus je lepší obětí. Že je lepším knězem, než byli ti starozákonní kněží. Že ta nová svatyně je lepší svatyně, než ta svatyně starozákonní. To je jedno velké téma listu Židům a druhé je povzbuzování a výzvy k vytrvalosti. A tak přemýšlejme o vytrvalosti jako takové. Sportovní fanoušci vědí, že když přijde jaro, tak na evropském kontinentu začínají slavné, těžké cyklistické závody. Jsou tři, ty nejtěžší, největší, nejslavnější, patří do série takzvané Grand Tour. Je to italská Giro d'Italia, francouzská Tour de France a potom na podzim španělská Vuelta. Na start se vždycky postaví ti nejlepší závodníci. A dejme tomu, že vy jste mezi nimi. Jste dobře připraveni, celé dlouhé měsíce jste trénovali, nejenom, že jste dobří, ale opravdu ta vaše příprava sledovali celý tým, tam jsou odborníci, dokonce s vámi pracuje psycholog v tom družstvu, povzbuzuje, motivuje vás a říká vám, máš na to, abys vyhrál. A teď stojíte na startu. Je to ohromná sláva. Lidé tleskají, křičí, aplaudují, je teplo, příjemné počasí, hraje hudba, a vy si uvědomujete tu svoji sílu, to, co jste natrénovali, co jste získali, jenom šlápnout do pedálu. A od startu se jede velice rychle. Během prvních kilometrů poznáte, že ti ostatní jsou přinejmenším tak dobří jako vy. Když skončí první etapa a vy jste skončili někde uprostřed pelotonu, tak jste unavení, jenomže druhý den je další etapa. Tempo je divoké a vás začínají bolet nohy. A pak přijdou kopce. A v nich to mnoha soupeřům jde ještě lépe než vám. Neustále hlídat nástupy, úniky, je to velice vyčerpávající. Kopce jsou dlouhé, kilometry nekonečné, vy v nich umíráte únavou. A pak se ochladí a přijde špatné počasí. V nejvyšším pyrenejském průsmyku ve výšce kolem 2000 metrů dokonce sněží. A vy jste právě poznali, že potřebujete ještě jiný typ energie než tu vybušnou sílu stehenních a lýtkových svalů. že potřebujete něco, čemu se říká síla vůle. Zatnout zuby. Šlapat, i když nohy dřevění a tělo tuhne. Milé sestry a milí bratři, život víry je takový dlouhý etapový závod. Rozhodně to není žádný sprint. Můžeme vzpomínat, jak jsme stali na startu, jak jsme začínali, jak to bylo hezké. Pokud jste uvěřili a byli jste pokřtěni, tak si vzpomínáte určitě na to, že to byla hezká povznášející slavnostní událost. Že lidé se na vás usmívali, že za vámi chodili a přáli vám to nejlepší, že vám gratulovali, povzbuzovali vás, dokonce vám dávali drobné dárečky na té křestní pobožnosti. Předávali vám květiny. Bylo to povznášející a slavnostní. Ale pak přišly ty všední dny. A těch je vždycky nejvíc. Kopce, stoupání, pády, únava, křeče, bolest. A od té doby, když se to stalo, až k dnešku se možná naplnilo, nebo jste prožili několik velice nepříjemných skutečností. Museli jste se některých věcí zříci. Vaše děti vám možná dali najevo, že vaši víru nechtějí sdílet spolu s vámi. Prožili jste možná neporozumění mezi bratry. Někdy jste měli pocit, že se mění pravidla uprostřed hry. Nebo lékaři někomu z vašich blízkých, nebo dokonce vám objevili nějakou zlou nemoc. Co potom? Vzdát to? Propadnout zoufalství, rezignaci? Nebo vydržet a to, co jste začali, dotáhnout až do konce? Každý křesťan dříve nebo později pozná, že potřebuje dva typy energie. První je ta síla zásadavosti. Řekněme ta síla vyznání, takové to, ta schopnost přiznat se k Pánu Ježíši. Ale také potřebuje i sílu vydržet, vytrvat a dokončit. Vytrvalost je obecně v naší společnosti mezi lidmi velice oceňována jako potřebná vlastnost. A tak ve všech generacích a na všech rovinách kulturního a literárního dědictví se objevují příběhy a vyprávění o potřebě vytrvalosti a o její odměně. Některé ty příběhy jsou skutečné, opravdu zásadní, historické. Například příběh o Krištofu Kolumbovi, jak plul stále na západ se svou flotilou tří lodí. A i když námořníci už propadali panice a chtěli lodě obrátit a báli se, tak on je vytrvale povzbuzoval, hrozil, sliboval odměnu, ale přikazoval plout pořád dál na západ. Na druhém konci těch příběhů a vyprávění je taková legrační bajka, kterou jste už určitě slyšeli o dvou žabách, které spadly do smetany a jedna z nich prostě propadla panice, boj o záchranu vzdala a utopila se. Kdežto ta druhá vytrvale kopala nožkama, kopala, až ušlehala z té smetany másla, na té hruce másla se zachránila. Ve světě vědy a techniky, jak říkají výzkumníci, odborníci, vědci, vždycky platí jedna rovnice, jedno pravidlo. Oni říkají, pokrok a věda, to je 1% génia, a 99% vytrvalosti. Že to prostě nevzdáte, že to pořád zkoušíte znovu a znovu. A v tomto duchu měl údajně Tomáš Alva Edison, když světu představoval vynalezenou a první vyrobenou žárovku, tak u toho měl pronést větu. Objevil jsem 1000 způsobů, jak nevynalézt žárovku. A tím chtěl říct, že jenom, že jeden způsob je, který vede k té žárovce. Proč je vytrvalost tak vzácná? No, protože vždycky snadněji se pro něco nového natchneme, než u toho vydržíme. Každý nový rok přinese nespočet novoročních předsevzetí. Jak většinou novoroční předsevzetí končí? Jako takový dospívající mládenec jsem byl velice nepořádný, se svým bratrem jsme měli pokojíček a maminku to trápilo, ten stav toho pokojíčku, jak to tam vypadá. A taky nám to dávala najevo a jednou se blížil nový rok a já jsem si dal předsevzetí od nového roku budu ten nejpořádnější mládenec na světě. Takže poslední den na Silvestra jsem uklidil svoje věci osobní, všechno srovnal, pěkně všechno bylo na svém místě, bylo to jako klícka ten pokojík. A tak byl druhý leden, třetí leden, 14. ledna, když jste tam přišli, tak ještě ty stopy toho předsevzetí tam bylo vidět. Ale kdybyste tam přišli už na konci měsíce, tak to byl zase ten starý, dobrý, nepořádný, chaotický, mládenecký pokoj. A tak začít cvičit, hubnout, začít se zdravě stravovat, věnovat se rodině. To jsou novoroční předsevzetí. My vidíme rádi okamžité výsledky. Říká se, že žijeme v instantní době. Všechno hned, všechno okamžitě. V tu chvíli. Na něco si počkat, něco vydržet, něčemu se dopracovat. To už je druhá věc. Přitom vytrvalost to je pevné držení směru navzdory těžkostem. Podívejme se teď na odkaz Ježíše Krista, na učení Ježíše Krista. Všimněme si, jak častokrát se ta myšlenka vytrvalosti, schopnosti vydržet, dokončit něco, jak často se objevuje v jeho naučení, v jeho podobenství. Ježíš Kristus vypráví to podobenství o rozsévači, který rozsévá do různých typů půdy. Je to Markovo evangelium 4. kapitola. A uvádí tam případ ideálního zrnka. Nakonec vypráví, že zrnko z té ruky rozsévače se dostane do dobré půdy, vzklíčí, vyroste a Ježíš říká, vydá bohatý užitek. 30násobný, 60násobný i 100násobný. Ale předtím jmenuje 3 situace, kdy to tak dobře nedopadne. A jedna z těch 3 situací, když to budu číst ve 5. a 6. verši Markova evangelia 4. kapitoly, tak budu číst. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země a hned vzešlo, protože ale nebylo hluboko v zemi, slunce jej spálilo a protože nemělo kořen, uschlo. To zrníčko se nepromění v ten očekávaný užitek rozsévače. Nevyrostla z něho žádná rostlinka. A představuje všechny ty, kteří se snadno natchnou, propadnou nadšení, ale při prvních potížích to nadšení opadá. V jednom ze svých zborů, nebo do jednoho ze zborů, kde jsem sloužil, chodil člověk, který v té době už nebyl členem naší církve, ale naše shromáždění navštěvoval. A on, když se setkal s adventismem, tak mu tak propadl, byl tak nadšený, že když byl křest, tak chtěl být pokřtěný. A ten kazatel rozpoznal, že by nebylo dobré spěchat v jeho případě. A on mu řekl, pane kazateli, jestli mě nepokřtíte teď, když bude ten křest, tak já sám skočím do toho bazénu. A opravdu ty obavy kazatele se naplnily, že on sice byl pokřtěn, ale pak, když narazil na nějaké další učení náboženské, tak ono ho vždycky natolik okouzlilo a oslovilo, že mu propadl. A tak v době, když já jsem tam byl kazatelem, tak on v sobotu chodil k adventistům, teda do sboru, v neděli se šel do toho vyspovídat do katolického kostela, ale tu samou neděli odpoledne ještě jel do jiného města na pobožnost baptistů. Nevydržel u ničeho. Ten prvek vytrvalosti tam naprosto nebyl. Vezmeme další Ježíšovo naučení, další podobenství. Také ho známe o svatbě a o těch družičkách, o těch 10 družičkách, které mají tvořit doprovod nevěsty. Jsou součástí jejího průvodu. Vytváří slavnostní rámec a takovou atmosféru na té svatbě. Jsou hezky oblečené a hlavně mají ty lampy. Ale 5 z nich je nazvano nemoudrými, nebo králický překlad je dokonce nazývá bláznivými pannami. Ta jejich příprava je tak nedůsledná, tak povrchní, že jim to světlo nevydrží svítit tak dlouho, jak by měl. Nebo další Ježíšovo naučení v podobenství je to Matoušovo evangelium 24. kapitola. o tom pánu domu, který se vypravil na cesty a jednoho ze služebníků pověřil, aby měl dohled nad chodem celého domu. Měl se starat o ostatní služebníky. Dávat jim jídlo, zajišťovat je živobytím. A Ježíš Kristus říká, že pokud to ten služebník dělá, jak si to ten pán představuje a jak očekává, je to v pořádku a při návratu hospodáře bude odměněn. A přitom ale Kristus vzpomene i jinou možnost, jakousi variantu B. Správce se začne chovat nevhodně. K těm ostatním služebníkům, ke kolegům je hrubý, zanedbává je. A ten důvod není v ničem jiném, než že to čekání na návrat pána se mu zdá příliš dlouhé. On tam říká, můj čas protahuje ten čas návratu. A probíhající čas jej připravil o trpělivost. A Kristus vypráví závěr toho příběhu. Ten služebník přijde o své dobré zaměstnání, bude z domu vykázán, protože ztratil trpělivost a scházela mu vytrvalost počkat na příchod hospodáře. Nikdo z nás nechce být neúrodnou půdou, hloupou, nemoudrou družičkou nebo zlým služebníkem. Na čem tedy záleží? Co dělat proto, aby když uděláme ten první krok, a když jsme udělali ten první krok, abychom dokázali udělat i ten krok poslední, ten před cílem, abychom vydrželi přes všechno, co se odehrává okolo, abychom dokázali být vytrvalí křesťané. V těch vytrvalostních sportovních disciplínách, kde záleží na té výdrži, na té síle vůle, na těch mentálních schopnostech toho sportovce, toho jedince, je role trenérů, motivátorů, lidí z toho doprovodného týmu daleko důležitější než u těch krátkodobých sportů. Je strašně důležité, aby když běžíte ten nějaký nekonečný závod na lyžích, který trvá 50 nebo i 70 kilometrů, nebo běžíte maraton, aby aspoň kousek, chvilku s vámi někdo běžel a křičel na vás, vydrž, vydrž, máš na to, abys dosáhl cíle. A našemu nebeskému trenérovi nesmírně záleží na tom, abychom doběhli. A tak to dělá, povzbuzuje nás během té cesty. Pozývá lidi ke zkušenosti začátku, k pokání, ke znovuzrození. Ale stejně mu záleží, abychom dozráli, abychom doběhli, abychom došli cíle, abychom dosáhli. A tak když jsem to tak pozoroval a přemýšlel o tom, tak jsem dospěl k závěru, že to Kristus jako náš nebeský osobní trenér dělá dvojím způsobem. Za prvé tím, jak působí jeho duch tady, jak působí Duch svatý. Chvilku jenom pár vět obecně o Duchu svatém. Když Bible představuje Ducha svatého, tak příliš neteoretizuje. Ale jeho práci, podstatu jeho činnosti a toho, kdo je, představuje spíš obrazy. Vzpomínáte si na některé biblické obrazy Ducha svatého? V jakých obrazech, příměrech, přirovnaních je Duch svatý nám přiblížen, představen?
Holubice.
Holubice.
Voda.
Voda. Ano, také oheň ještě bychom mohli dodat, že? Čili to jsou obrazy pro... A každý ten obraz chce ilustrovat jistou vlastnost nebo jistý způsob práce Ducha svatého. A jeden z těch obrazů, jak jste řekli, velice správně je voda. Duch svatý je vodou, deštěm, který přichází z nebe. V té suché, vyprahlé zemi v Palestíně byl déšť nositelem života a takto přirovnání ten obraz byl velice trefný a lidé mu velice dobře rozuměli. Ale v případě Ducha svatého jako vody jde ten biblický obraz ještě dál a Bible, ta biblická zvěst používá meteorologického cyklu Palestíny, aby nám o Duchu svatém řekla ještě něco víc. V knize Joela proroka ve 2. kapitole 23. verš říká tohle. Joel 2, 23. I vy, synové sionští, plesejte a veselte se v Hospodinu Bohu našem. Neboť vám dá déšť příhodný, sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní včas. Ten meteorologický cyklus v Palestině až k dnešku vypadá tak, že léto je nesmírně horké, půda se vysuší, stvrdne a je jako kámen. Ale na podzim přichází určitá série dešťů, a to je ten ranný déšť, to je ten první déšť. Ta stvrdlá půda změkne a rolníci mohou zasít dobré zrno. Něco začne. Duch svatý jako ranný déšť umožňuje dobrý začátek. Vzklíčí dobrá rozhodnutí, dobrá předsevzetí, nastartuje se růst, rozvoj. Člověk uvěří, začne žít užitečně, prožije znovu život, znovu zrození. Pak v Palestině nebývá zima, když v Jeruzalémě napadne sníh, tak to je velká událost, protože tam na to nikdo není připravený, děti mají nesmírnou radost, ale řidiči kloužou, protože neumí jezdit na sněhu a hlavně nemají zimní pneumatiky. Je to hlavně období dešťu. Prší, je zima. A to obilí roste. A když pak přijde jaro, předsklízní, přijde takový poslední cyklus dešťů, pozdní dešť, poslední dešť. Díky němu se ty klasy nalijou, naplní, obilí dozraje a sklízeň může přijít. Je to zdroj energie pro vytrvání, dozrání a dokončení. A i to je činnost Ducha svatého. Díky jeho přítomnosti může něco začít, ale může také něco dozrát. Ježíš Kristus, když mluví s Nikodemem, tak mluví o narození z ducha, ale stejně tak existuje i dokončení z ducha, protože máme v Veršmovém zákoně, že ten, který z vás ten, který ve vás započal dobré dílo, je jí dokona až do dne Ježíše Krista. Takže to, jak Duch svatý pracuje ve své podstatě, pracuje proto, abychom došli, doběhli, dokončili, abychom vydrželi, abychom dosáhli. Je tady činnost Ducha svatého před cílem. A tu můžeme prožívat. Když jsme před léty nebo někdy prožili ten ranný déšť, a ten způsobil to, že jsme poznali, uvěřili a rozhodli se pro něj. Druhým velkým motivačním faktorem toho nebeského trenéra pro vytrvalost je prorocké slovo. To první je působení Ducha svatého a to druhé prorocké poselství, prorocké slovo. Díky proroctvím můžeme vidět cíl a to je velice povzbudivé. A já jsem vybral jako příklad, jako ukázku Ježíšovo prorocké kázání nejznámější z Matoušova evangelia z 24. kapitoly. A pokud jste to místo četli, tak víte velice dobře, že celé to kázání vzniklo tenkrát, když v posledním týdnu Ježíšovy pozemské služby Ježíš se svými učedníky z Olivecké hory pozorují areál Jeruzalemského chrámu. Učedníci jsou fascinováni tou mohutnou a velkolepou scenérií. Když se i dneska postavíte na Olivecké hoře po 2000 letech a díváte se na to panoráma té chrámové plošiny a Jeruzaléma, tak je to nádherný uchvacující pohled. Ale tenkrát před 2000 lety mají jednu z největších a nejslavnějších staveb svého věku. Stěny tvoří obrovské kamenné kvádry. Když se i dneska zase díváte na tu opěrnou takzvanou západní zeď, tak ta velikost těch kamenů vzbuzuje úctu. A Ježíši říkají učeníci, vidíš ty kameny? Vidíš to dílo? A k jejich překvapení Ježíš to jejich nadšení nezdílí. Ale spíše využívá situace, aby jim něco pověděl o budoucnosti. A ukázal jim na pomíjivost jejich i našeho světa. V místě, kde jsou stěny z těžkých, mnoho tun těžkých kamenných kvádrů nezůstane vůbec nic. Tam nezůstane kamen na kameni, jak říká Ježíš Kristus. Kdyby o dočasnosti světa někde učil na venkově, poblíž nějakého hliněného domku, tak by to nevyznělo tak silně, jak když mají před sebou tu stavbu toho chrámu. A Ježíšovo kázání nebo to jeho poselství sdělují několik faktů o budoucnosti. Za prvé, svět, jak ho známe a jak ho známe i my, a jak jsme na něj zvyklí, tu nebude věčně. Musíme být připraveni, že ten svět je konečný. Jeho údělem je dočasnost. A Kristus pokračuje a my se dovídáme, že události nebudou probíhat jenom kolem nás, ty jevy nebudou probíhat jenom kolem nás, ale že my budeme do těch jevů vtahováni. Budou zde působit matoucí dezorientační síly. Budou si narokovat na naši pozornost, apelovat na lidská rozhodnutí. Ježíš Kristus říká, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. A přehled těch zlověstných událostí pokračuje. Má se dít to, co si nikdo nepřeje a přesně to, co ničí lidské pospolitosti. Povstane národ proti národu. Budou hladomory, bude zde hlad a budou zemětřesení na různých místech. Co to znamená? Že síly zla se vzpínají k poslednímu odporu proti Bohu a jeho vládě a k tomu odporu chtějí přijmět i ty trpící lidi, kteří to těžce snášejí. A to všechno se promítá do a devaluje to, co mají lidé jako nejcennější. Mezilidské vztahy, rodina, láska. Protože dál Kristus říká, a tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět a povstanou lživí proroci a svedou mnohé, protože se rozmůže nepravost a vychladne láska mnohých. A vy to čtete a ptáte se, kde je to povzbuzení, kde je ta motivace, kde je ta naděje, to světlo. No právě v tom, že všechno to negativní, zlé a děsivé není koncem, není závěrem těch věcí. Něco následuje. Přichází vrchol, pointa, naplnění. A to je v Ježíšově větě, kterou nacházíme v 10. verši. A ona zní, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Víte, my máme přístup k tomu poselství, protože ho velice dobře známe a kazatelé o něm káží a je to součást evangelizací, to poselství. Že si málo všímáme toho, co Ježíš Kristus v tom poselství adresuje přímo nám, těch výzev, přímo člověku. Že my se velice zaobíráme těmi událostmi. A popisujeme je a děláme statistiky, kolik zemětřesení bylo v 15. století, 16., 18. a kolik je dnes. A vychází nám taková ta exponenciální křivka nahoru. Ale prosím vás, co z toho máte, když víte, že dneska je o 300% víc zemětřesení, než bylo v 15. století. Protože kdyby svět byl světem a bylo, zajímavé tomu teoreticky, hypoteticky, že by tu byl svět ještě 100 let, tak za 100 let to bude 400%, dejme tomu. Méně si všímáme toho, jak jsem řekl, co Kristus přímo chce říct nám. Hleďte, aby vás někdo nesvedl a pozoruju, že mnozí z nás jsou svádění a už svedení, ale hlavně tomu, co tam Kristus říká na závěr, jako vrchol. Kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen. Jak na to všechno, co se děje kolem nás, můžeme reagovat a máme reagovat? No odpověď je jediná, vytrvalosti. Je to třeba přežít, přečkat, přenese přesto. Jsou to porodní bolesti, jak říká apoštol Pavel, ale to, co je na konci, to je to radostné. To je jenom epizoda, to je jenom jakási mezihra, to, co prožíváme dnes. Přitom je třeba vědět, že vytrvalost, jakkoliv jsem ji tady celé kázání vychvaloval, to není nic záslužnického. Vytrvalost nás nespasí, ale pomáhá přežít. Takže to je to, co je třeba mít a čím je třeba odpověď na to, co žijeme. Kdo vytrvá, kdo to přečká, kdo se rozhodne dojít až do cíle, ten nejenom, že to projde, ale nakonec bude spasen. Jedno z nejkrásnějších a nejsilnějších Ježíšových zaslíbení se týká doby konce. On je Ježíš Kristus vyslovil na konci své služby, krátce před svým na nebe vstoupením. A ono se také doby konce dotýká, té doby před cílem. Ježíš Kristus říká, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Kristus říká, já jsem s vámi do konce. To znamená, že předpokládá, že ten konec budeme chtít dosáhnout, že budeme chtít mít a že budeme chtít udělat ten poslední krok. Jeden muž pracoval dlouho na stavbě, byl trpělivý, vytrvalý, nikdy se přes mnoho překážek nevzdal, ale úspěšně tu práci dotáhl do konce. A pak se ho ptal, jak to, že si to nevzdal, tu těžkou práci, že si neklesal nikdy na mysli. A on jim odpověděl, prosím vás, viděli jste někdy kameníka při práci? Jak pracuje kameník? 100krát udeří na stejné místo, aniž by bylo vidět třeba sebemenší puklinu. A při 101. úderu se ten kámen najednou rozkočí, tak jak on potřebuje. Ale ten úspěch mu nepřinesl ten 101. úder, ale těch 100 úderů předtím. A to je vytrvalost. A tak vám přeji, aby i tady v Dětmarovicích byli křesťané, adventisté, očekávající příchod Ježíše, ale aby byli také vytrvalými křesťany. Aby věděli, že to, co teď žijeme, všechen ten chaos, zmatek, prostě to nedobré, co teď prožíváme, že nejlepší odpověď naše, nejlepší reakce naše na to je odpověď na to vytrvalostí. Že se rozhodneme to všechno přečkat a udělat ten předposlední a hlavně ten poslední krok. Ať nám k němu Pán Bůh velice pomáhá. Amen.
Amen.